SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
O Lumsen è il concetto che ha già fatto la traduzione. Le propriamente fisse itta liba formali min lingua allora. Proċess li jider ħafif jekk int taqleb xi sentenza bħal din. Il-biera morna il-baħar. Li avolja tider ħafifa biex taqleba għall-Ingliż, imma xorta fija id-diffikultajiet tagħha. Kollha sew jekk naqleba "We went to the sea" ma tax tagħmel sens bl-Ingliż, għax miex użata, trid iddawwarha u tgħid "We went to the beach". Imbagħad hemm l-oħra. Jista' jkun li min qed juża l-espressjoni morna l-baħar ma rinx sibu fil-baħar u semmiha biex juri li ġralhom xi ħaġa jew tlifna xi ħaġa. L-importanza li trid tara u tifhem l-oriġinal xi jrid jgħid jew ifisser. Hemm iż-żmien, jiġifieri għax ċertu kliem jew aħjar ngħid il-lingwa għandha ħafna mill-moda. Bħal l-uża tal-ingravata sa 40 jew 50 sena ilu kont ilbisha biex tkun tidher eleganti, edukat, insomma naqra l-fuq minn ċikku l-poplu. Illum min jilbes l-ingravata inqisfu bħala wieħed li għadu jgħix fis-seklu ieħor. Lanqas il-ministri ma għadhom jużawha u fil-każ tal-lingwa biżiet inħarsu lejn kelma waħda, il-kelma gay, li nafu xi tfisser illum imma da 50 sena jew ftit iżjed jew inqas kienet tfisser xi ħadd kuntent, happy, li kienet komuni fl-espressjoni Ingliża happy and gay, li jekk ifettilek taqliba għal-Malti tiġi ferħan u ferħan, li tinstema' naqra stonat. Fit-traduzzjoni jidħol il-kontrast bejn lingwa u oħra. Se nkompli fuq l-Ingliż għax magħha kellna ħafna x'naqsmu. Ukoll għandna l-idea tajba tagħha. L-Ingliż hu kkalkulat li ħall-post tal-Franċiż bħala lingwa globali u diġitali, hawn min qed jgħid li 50 jew 100 sena oħra il-Mandarin jew id-dialett Ċiniż se jieħu post l-Ingliż xi darba. Dan naturalment jiddependi mix-xena politika, mill-botel u minn kemm ikun imxerred mad-dinja użat mill-medja. L-Ingliż għandu waħda u flessibbli ħafna. Għandu dak is-sens bħala lingwa li jaċċetta u jintroduċi kliem barrani u jagħmlu tiegħu għax kapaċi jaġnu skont ir-regoli tiegħu. Jekk nieħdu l-kelma pereżempju parasite bħala eżempju, l-ewwel ħaġa hi ġejja mill-Grieg parasitos. Imma mbagħad l-Ingliż għamilha tiegħu għax minnha ħarġu parasitic, parasitical, parasitism, parasitology u parasiticide. Kollha qegħdin fid-dizzjonarju u din tal-aħħar biss tfisser xi ħaġa li tolqot il-parasita. Jiġifieri xi ħaġa li tikber u tiekol minn fuq dar ħadd ieħor. Imbagħad hemm it-tifsira l-oħra għax nista' nirreferi għal xi ħadd bħala parassita li mhix konnessjoni sabiħa bħalma tafu u ngħajjar lil xi ħadd "He is a parasite". Jiġifieri inġebbet it-tifsira ta' pjanta u napplika għal bniedem. مش حاجة كبيرة، مش ضربة سميت وكل ينشي حاجة فوق لي متى تكون تعمل إترادوزيوني إيت تقبل لينغوة ما أخرى والورا إكلو تجي ويتشنغويتش ما بروبليما أخرى الفوكابولاريو وزيد وزيد متى تريد توزا فوكابولاريو زي بيش تقلب عال فوكابولاريو كبير يو في جيفرسا على زمبيو jekk ngħidu kelma komuni ngħidu għana timxi, jew titċaqlaq, jew tinżel, jew titlaq, jew titkarkar, tippassiġġa jew tzappab biex infisser ċaqliq jew moviment tal-Malti. L-Ingliż għandu to walk, to march, to amble, to stroll, to hobble, to rush, to climb u ħafna oħrajn. Ma jfissirx ma nistgħu nespruhom bil-Malti, ma bil-Malti ikollna nżidu xi kelma oħra jew xi avverbju li turi kif qiegħed jimxi. U tiġi pereżempju nimxi bil-mod, nimxi bil-lajma, timxi mitluq jew mitluf u oħrajn. Jew nieħdu sentenza komuni, niżla x-xita. Jew nista' ngħid x-xita, jew it-taqtil, jew l-għada. Ħareġ ju biċ-ċirċ. Jidhirli li jekk niftakar sewwa li ksibta fir-rumanz is-salib tal-fidda. Dawn huma espressjonijiet biex turi li hi x-xita bil-Malti. Jekk issa naqilbu għall-Ġappuniż, dawn għandhom madwar 12 il-kelma biex jiddeskrivu x-xita nieżla. Għax il-kelma x-xita jistgħu jbidluha biex jifissru jekk hiġ bexxa xita ta' żmien ir-rebbiegħa, jew parti minn xi maltempata, jew bexxa fil-ħarifa, jew xita qawwija fl-aqwa tax-xitwa, jiġifieri f'kelma waħda jistgħu jekk iridu jifissru dawn id-dettalji tan-natura u tal-kwalità tax-xita li tkun u meta tkun f'kelma waħda. Aħna l-Maltin il-faġġeli dajdu per eżempju xita xitwija. Imma ħafna drabi it-ton ta' kif tgħid saħansidra kelma waħda bħal kelma xita turi kif tħossok dwar ix-xita li tkun nieżla.